Polisi mu district ye Kamuli, Kamuli kileri mu kitundu cha Busoga. Ekute negalira seduvuto wa miaka 38, onakakanye ku bujjeri ya miaka 8, akana kawalaka miaka 8 na akasobi yako. Kibaito katunuza mu mboga za stani. Edda. Kigambo kino kyakabyanga mukadde wanga amaziga kasito kyogera boti. Na ye seduvuto ategere kisenga Chireli Patrick onono ye mutuze we kalilo na yabadde akola bu askari era okay. Badai ne sunoli ya kumako ile secondary elimu mu district mu Kamuli municipality. So kati munange chikola kino ya chikoledde ku kyalo kibamanyiddwa nga Kananage nga kino kisangibwa mu South Division municipality ye Kamuli twogedde ku ntata w'omwana ono omukulu Semuyunju Michael n'ategeeza nti tabadde wakana ye abadde ayita agenza okulaba na atuka ku kyalo nga abantu bakunganye balina gwe bakuba emigga emiyitirivu agenza okula ye ate bakubaani nti anti wuuno akuteka walako pambi
agalina omusaadde omu ayetebwa Kireli Patrick eyamaze n'akakasibwa nti avuba mu kibitundu by'e Kaliro ng'agemye muwala wange ow'emyaka 10 kyankubye yina enkyukwe nabaire nvamu byange naye agaana ng'abantu balina gwe balikula ebyale byamungira gyokola nti ngaye mbabitira kuba nkubira mu ngalo bankubire mu ngalo naye mero gyokola nti nga bato bange n'abali kunkubira okwemerera nga gyokola nti nga bakamuna tuli kwemerezo n'ava agema muwala ife n'ava ku piki n'abuuza omusaadde we mubuuza weyanonoleire nti ava Kaliro n'amubuuza yo kuno idi eko laki atendidye kunywamu okumwenga era n'amuta ambuza mumbera yona yona paka ku polisi tamusobiza ko ya mono ine ranse rabu cho mano yotai na asola tambula chijao so nsaba bwenkanya
ah munange bintu si birungi na kamu nenga ye mwogezo wa polisi mchitundu eche Busoga Jeffs Movie ategeza nti wa Kaliro bamuyina mu kadukulu kabwe aka polisi ye Kamuli okunonyeza be kunagwa onagenda kusimba mu mboga za mateeka awali nembe n'ogwo buli samanyi.